habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca bisha noobar waa 8 sanadkuna waa 2017-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenana caawa waxaa idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland oo mar kale ka hadlay xaaladda dekedda magaalada Boosaaso.
Dekeddu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaana waxaan u haysanaa inay dan gaarale ay tahay. Hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan ma soconayso, sababta waxaa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekedda waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan doorashooyinka Mareykanka xalay oo musharaxiin badan oo Soomaali Mareykan ay guulaysteen.
marxalad kasta oo tilaabo kasoo doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 11-aad todobadeedii waxaan soo marnay marxalooyin kala duwan, markastana waa ku guulaysanay dhinaca xisbiga, dhinaca endorsementska ugu badan ama taageerada gobolka ama congressmanka maxay adkii taalisan ama gobanatooraha. marka aad baan ugu faraxsanay, tanna waa midii ugu dambeysay oo ahayd doorashadiina maanta codka shacabka ku soo baxday.
doodii gabneyd iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tegay maanta Arbaca magaalada Beijing, waxaana booqashadiisaasi u aatay ugu horreysay ee uu ku tago Shiinaha. ajendayaasha uu kala hadli doono madaxda dalkaasi ayaa waxaa ugu weyn kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga. saraakiil u hadashay aqalka cad ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha uu doonayo inuu ku cadaadiyo dalka Shiinaha in uu ku riixo kuuriyada waqooyi oo ay aad u wadaagaan dana ganacsi inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa nuklearka. hadal uu ka jeediyey golaha qaranka Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweyne Trump ka hor inta aanu Beijing oonba bixin waxa uu farin u diray Kuuriyada Waqooyi, waxaana hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu ugu yeeray in uu ka tanasulo hubka nuklearka ee dalkiisa si markaasi uu dalkiisa u helo fursad ku ridaysa waddo ka fiican tan uu hadda haysto. Trump oo u goodiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay goodintiisaasi imaaneysaa xilli saddex markab oo kuwa dowladaha dagaalka xambaara iyo markab kuwa gujiska ah ee nuklearka xambaara la sheegay in meel habboon ay ku sugan yihiin oo gacanka ah.
Ralph Northam oo ka socday xisbiga Demuqraadiga ayaa ku guuleystay guddoomiyaha gobolka Virginia isagoo tartan adag la galay Ed Glebsi oo ka socday xisbiga Jamhuuriga. doorasho la doonayey in lagu bedelo guddoomiyaha waqtigiisu dhammaaday ee Virginia Terry McAuliffe. Northam oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Virginia ayaa ahaa mid aad ugu horreeyay codadka gobolka Virginia ka hor intii uusan Glebsi bilaabin dacaayado lagu baahiyey telefishinada oo uu ku weeraray musharaxa ay ishayeen, isagoo ku eedeeyey Northam arrimaha dembiyada kooxaha isku xiran ee geystaan soo galootiga iyo kuwa kale oo la mid ah xeeladihii uu adeegsaday Donald Trump markii uu ku jiray doorashadii sanadkii 2016. guusha Northam ayaa ku hogaaminaysa in xisbiga Demuqraadiga ay la wareegaan dhammaanba tartamada heer gobol sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka iyo xilal dhowra oo muhiima. madaxweyne Donald Trump oo safar dibadda ugu maqan ayaa dhowr fariimood oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku taageeray Glebsi.
dowladda Myanmar ayaa sheegtay in dareecinta qaramada midoobay ee ku saabsan sida Myanmar ay ula tacaalayso shidada qaxootiga Rohingyaha si xoog leh ay u waxyeelayn karto wada xaajoodka dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh Myanmar ay kula jirto. oo markaas uu ku doonayo in dib loogu celiyo qaxootiga gaaraya ilaa iyo 600,000 oo ruinga ah oo kasoo tallaabay xadka Bangladesh, iyagoo kasoo cararay baacsiga daran ee militariga Myanmar. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen Isniintii waxay ku muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan warbixinada la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo tacadiyada ay ku kacayaan militariga Myanmar. War qoraala oo kasoo baxay maanta oo Arbaca, xafiiska hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxaa isna lagu sheegay in golaha ammaanka uu iska dhigatirayo xaqiiqada dhabta ah iyadoo dhibaatooyinka soo wajahaya dalalka Myanmar iyo dalka kale ee ay dariskiina Bangladesh xalkoodu uu ku jiro uun keliya gacmaha labada dhinac.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 4/8/2017 idaacaddan waxaa daadihinaya daanduray iyo anigoo Xaashi Ibraahim. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in aan la hakin doonin dhismaha dekedda magaalada Boosaaso xilli weli ganacsatada iyo dowladda isku mari la'yihiin kordhinta khidmadaha dekedda oo la sheegay in ay saameysay shirkadda PNO oo dhowaan lagu wareejiyay dekedda. Madaxweynaha Puntland ayaa hadalkani ka jeediyay magaalada Garoowe maanta. Warbixintan waxay noo hayaa Nuux Muuse Birje.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo galabnimadii maanta soo gaaray Garoowe kadib kulankii Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muranka ganacsatada iyo dowladda ee arrinta dekedda Boosaaso oo weli taagan. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soconayo mashruuca dhisidda dekedda isla markaan aan la hakin doonin, balse ay jiraan dad dana gaaray leh isla markaana ka soo horjeeda.
Dekeddu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dad dan gaara leh ay tahay. Hadday rabaan, wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan. Ma soconayso, sababtoo waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekedda waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda iyo horumarkoodii weeye. Marka shaqsiyaad dana gaara leh inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dhibka abuuraan dalaba aqbali mayo, laakiin wixii consent oo jira oo ganacsatadu ay qabto oo sax ah waa lagala hadlaya, waa laga fariisanaya. Laakiin in badan oo dilay ah oo xumaan u dalleh aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye, waxay ay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye. Laakiin ciddii ayadu qabta consent gaara oo ganacsatadu ugu horeyso hadday jiraan, waa diyaar baa unaa inaan kala fariisano kalana hadallo. Laakiin mashruucu waa soconayaa, shisba dowladdu gashay, baarlamaan baa ansixiyay, cidda hadal qabtaahay hanoo timaado, laakiin wayna socdaa mashruuc dowladda ka dhan waa la dhisay.
Dhinaca kale, mar madaxweynaha uu ka hadlay tacaddi nin la sheegay inuu askari ahaa uu geystay gabar 16 jir ah, ayuu sheegay in cadaaladda la horgeyn doono.
Horta ninka tacaddiga sameeyay sharciga in la horkeeno weeye. Sharciga waddanka Puntland waa sharci iyo nidaam baa ka jira. Marka cadaaladda iyo nidaamka ayaa la waafajinaya, damiga uu geysteena waa uu ka jawaabaya. Taasaan kaga baxaya, waan ku mahadsan yihiin dowladda Jubbaland iyo dadkeedu runtii doorka ka qaateen arrinta iyada ah. Madaxweynaha waa wada socona Jubbaland, waa ka wada hadlaynay.
Tacaddiga gabadha ayaa aad loo hadalhayay, waxayna dooda ugu badan ka socotay dhanka baraha bulshada. Dhalinyarada ayaa u arkay xadgudub aan loo dulqaadan karin, loona baahan yahay in cadaaladdu ay shaqayso, sida uu VOA u sheegay Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame.
Garsoor iyo cadaalad la isku hadlayn karo horta ma jiddo markaanu dhabta ka hadalno. Haddana ahmiyad aan la qiimeyn karin ayuu nool leeyahay, maadaama aan nahay bulsho hiigsanaysa nabad iyo nabadgelyo iyo horumar. Dowladdana waa laanta u fulisaa sarreynta sharciga dalku u yaala. Kalsoonida lagu qabo cadaalad iyo garsoor loo siman yahay ayaa ah ciriqa waraabiya qofka bini'aadamka ah, ama halbowlaha waraabiya. Waa arrin horeyna u dhici jirtay, waana dhacaysaa, waana wax soconaysa ilaa garsoor iyo cadaalad loo siman yahay la helo. Waxa kale aanu been ka sheegno ama aan dhoodhoobno, laakiin hay-addan garsoorka iyo cadaaladda la xiriirta arrimaha la xiriira waa wax muhiim ah. Waxaanu u baahan yihiin reform, suu madaxweynuhu waa hore u sheegay, welina lama samayn wax reform ah.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
kadib markii shalay doorashooyinka dowladda hoose lagu qabtay gobollo badan oo Mareykan ah, ayaa 3 ka mid a 9 qof oo Soomaali Mareykan ah oo iyagu ka tartamaya gobolka Minnesota ay ku soo baxeen kuraasta ay u ordayeen. Dadka guuleystay waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo xubin ka ahaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, isagoo helay in ka badan 50% musharaxi isaga la baratabayey. Maxamuud Nuur ayaa isna wuxuu helay 47% wariyaheena Maxamuud Mascada ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Natiijada doorashadii gobolka Minnesota oo xalay dadkii ka dhursugayay ka mid ahaayeen 9 musharaxo Soomaaliya ayaa 6 ka mid ahi ku hungoobeen, halka 3 guul ku damaashaadeen. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Cabdi Warsame oo xajistay kursigii golaha deegaankii magaalada Minneapolis oo hore ugu fadhiyey, Fartuun Axmed oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis, iyo Cabdulqaadir Xasan AK oo ku guuleystay inuu ka mid noqdo guddiga maamula garoomada lagu ciyaarayo goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis. Musharaxa Cabdi Warsame ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur oo ay xisbiga Dimuqraadiga ka wada tirsanaayeen, iyo Faadume Yuusuf oo mataleysay xisbiga Jamhuuriga. Cabdi Warsame ayaa helay 3,603 cod, halka Maxamuud Nuur codadka uu helay ay noqdeen 3,307 cod.
Anaku aad iyo aad baa rajadeena u fiicneyd marxalad kasta oo tilaabo kasoo doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 17-deedii waxaan soo marnay marxalooyin kala duwan. Markastana waa ku guuleysanay dhinac, maxaa la dhahaa, dhinaca xisbiga, dhinaca endorsementska ugu badan ama taageerada gobolka ama congressmanka maxayad Keith Ellison ama governatoraha. Marka aad baan ugu faraxsanay, tanna waa midii ugu dambeysay oo ahayd doorashadiina maanta codka shacabka ku soo baxday.
Guusha Cabdi Warsame ayaa waxaa ka biyadiiday Maxamuud Nuur, waxaana qoraal uu u gudbiyey taageerayaashiisa uu ku sheegay in aan laga guuleysan islamarkaana ay u dagaalami doonaan sidii lagu hubin lahaa in cod kasta la tiriyey. Hase ahaatee, Cabdi Warsame waan weydiiyey suurtagalnimada in codadka dib loo tiriyo maadaama ay ku guuleysteen in ka yar 500, ayaa yiri:
horta markastaba wax kasta waa dhici kartaa, laakiin aqoon waa lagu dhawaaqay oo doorashada maxay ahayd Secretary of State ku dhawaaqday. Waxaan helnay nambarkii aan u baahnayn maanta inaan helno, maxay ahayd. Marka anaku wax hadda dhib kaba qabno, because waxa weeye dhib waxa qabo qofka raba inuu ku laabto wax, laakiin marka adiga gaasho guushaada waa gaartay.
Soomaalida guulaha gaaray waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Xasan AK, waa wiil dhalinyaraha oo muddo ka shaqeynayay arrimaha siyaasadda ee gobolka Minnesota. Cabdulqaadir ayaa ka guuleystay Cabdi Gurxaan oo wada tartameen xubin ka tirsan guddiga maamula garoomada iyo goobaha lagu nasto ee magaalada Minneapolis. Cabdulqaadir AK oo dhinac taagnaayeen hooyadii iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay inay guushiisu tahay mid u soo hoyatay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan, waxauna carabka ku dhuftay inuu ka shaqayn doono sidii dadka Soomaaliyeed ay shaqooyin uga heli lahaayeen goobaha shaqada ay maamulaan guddiga uu ku biirayo.
Waxaana inaan balan qaadayaa inuu meesha xilka dalay doortay inaa ka shaqeeyo sidii aan loo sameyn lahaa shaqaale Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed. Park Board wuxuu leeyahay askar gooni ah, poliiskaas ma ku jirin nin madow mise nin Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inay sameeyo poliis loo haygareeyo meelaha ay isageen xaafadaha Soomaaliyeed degan yihiin iyo xaafadaha ay degan dadka u eeg inay ka shaqeeyaan si carruurteena u arkaan dad ay ku dayan karaan, anigoo kaleeto maamooyinka shaqooyin ay ka helaan ii sheegeen dhalinyarada ayagana shaqay kaelaan meelahaas.
Fartuun Axmed oo ka mid ahayd Soomaalidii xalay guulaha gaartay kana mid noqotay guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo qadka teleefoonka aan kula hadlay ayaa ii sheegtay inay doonayso inay xoogga saarto sidii sare ugu qaadi lahayd tayinta waxbarashada ee deegaanka laga doortay Hopkins, isla markaana ay gacan uga geysan lahayd kor u qaadista heerka waxbarashada ee ubadka Soomaaliyeed. Natiijooyinkii doorashada gobolka Minnesota ee xalay ayaa waxay kordhisay tirada dadka Soomaaliyeed ee haya xilal loogu soo baxay 1 qof iyo 1 cod, waxaanay taasi tilmaamaysaa in Soomaalida Minnesota ay haatan si rasmi ah u saldhigteen gobolkan qabowga badan ee dacalka ku haya dalka Canada. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Haddaba Maxamuud Nuur oo ahaa musharaxa uu ka adkaaday wakiilka xaafadda lixaad ee Minneapolis, Cabdi Warsame ayaa isagu sheegay inuu doonayo in dib loo tiriyo warqadaha codbixinta. Sababta uu u doonayo taasi ayaa Maxamed Cabdi Sandheere u weydiiyey, waxaanu ku jawaabay:
runtii dadkii xaafadda degnaa oo ward 6 ka muwaadiniinta Mareykanka ahaa oo codkooda dhiibtay si hagar la-aan bay u codeeyeen, xaqiiqdii doorashada rasmiga ahayd oo shalay dhacaysa ugu dambeysta ahayd oo maalinta loogu talagalay November 7, sagaalkii xaafadood laga coday waxaan hubaa inaan ku guuleysanay xaafad walba oo codaysay. Inkastoo maaragtay xisaabtii oo absentiga rasmiga dadka xisaabtii oo absentiga macneheed waxaa waay dadkii codkooda horey u dhiibtay xisaabtii wixii maaragtay in ay maaragtay dib loogu noqdo baan rabaa oo la fiirsho codka siduu u dhacay wixii ka maqnaana la sax.
Waan gartay marka absentigu waa dadka maalmaha maalmihii intii shalay ka hor sii codaynaya oo arrin uu sharciga Mareykanka ee doorashada ogol yahay. Marka waxaad leedahay kuwaas ayaa laga yaabaa inay wax ka qaldan yihiin?
Waa laga yaabaa inay maaragtay wax ka qaldan yihiin oo ama sir mashiinka markii la gelinayo ballotka xisaabta wuxuu ku siinayaa rasmi, wixii qaldanna horey baa laga saxayaa. Haddii qalad uu qofka sameeyana ballotkiisa mashiinka ma xisaabin karo. Waxyaala badan baa iska jira. Taasaytana waxaan ka codsanaynaa hay-adda maaragtay oo Minneapolis u qaabilsan doorashooyinka inay dib ugu noqdaan, tiradaas ay soo xaqiijiyaan oo si rasmi ah maaragtay loo ogaado doorashada meesha ka dhacan.
Imisa cod baa idiin dhexeeyey adigiyo murashaxii kaa guuleystay Cabdiwarsame?
Ilaa haddartan tiro rasmi lama hayo. Tirada rasmiga oo markii la ansixiyo oo xisaabta la soo afjaro baa la ogaan karaa.
Laakiin in aad codsato in dib loo tiriyo sow ma aha inay waafaqdo tiro gaara, masalan farqiga adigi iyo qofka kale idiin dhexeeya markuu intaa yahay keliya unbaa loo ogolyahay qof kale in loo tiriyo doorashadii?
Labadaba waa lagu ogol yahay, ama shaqsi baa codsan karaa, ama haddii kalena waxay noqonaysaa in ay dowladda maaragtay si toos ah oo dib ugu soo celisa haday tahay 1% boqolkiiba hal, haddee dowladda baa maaragtay taas shaqo ku leh. Inkasta oo maaragtay shaqsigana uu iska bixin karo lacag iska bixiyo ladhaa tiradaas oo inta codaysay dib haloo baaro haloo soo fiirso wixii qaladna hala sax.
Marka ma hadda ma waxaad qorsheynaysaa adigu inaad iska bixiso lacagta ku baxaysa dib utirinta mise inaad dowladdaad weydiiso in dib loo tiriyo?
Horta codsiga waxay ku xiran tahay sida rasmiga codsiga guud ahaan markuu soo baxo taas baa la fiirinayaa. Haddii ay suuragal noqotana waxay noqonaysaa in ay dowladda qaadisho wixii qarashkii maaragtay lagu tirinayo. Kolley wax qarash weyna ma ahan, sacadihii iyo wixii dadkii shaqaynaya wixii ku baxun baad bixinaysaa. Intaan rajaynayna waxaa weeye codkaas in dib loo fiirsho, horeyna way u dhacday oo qofoo maaragtay codkiisa ka sareeyey oo dib markii loogu baarina ee noqotay qofkii labaad inuu ku guuleysto.
Bal haddaad tusaale ahaan siist?
Tusaale ahaan waxaa weeye Al Franken maftii u tartamayay senator, waa inkastoo codkaas uu aada u badnaa waxaa kasoo baxday in uu ku guuleystay 300 oo ku dhowaad codkii ugu dambeeyey markii dib loo fiirshay oo xisaabta dib loogu noqday. Taasi keli ma ahane, meelo badan baa iska jirta oo mar walba maaragtay dib markii loo fiirsho in codkii wax yar iska bedelaan oo qiyaastii maaragtay oo cod bixintii rasmiga ahayd inay wax iska bedelaan.
Way marka bal aad si cadadayn u sheegno adigu maxaad ugu malaynaysaa inaad codadka badan adigu hesho?
Runtii waxaa weeye doorashada bilaawgeeda ilaa gabagabada dad badan oo xaqiiqdii noo soo baxay oo meesha aan geynay oo noo soo codeeyey iyo codad badan oo dadka maaragtay oo guryahooda ku codeeyey haddii la fiirso intii hadda sheeganayaan waxaan hubaa inay ka badneed ama wax qalad baa dhacay oo xagga maaragtay ballotkii baa la xisaabinin ama wax kale baa iska jira. Laakiin rasmi ahaan aniga waxaan hubaa haddii aan ku guuleysanay sagaalkii xaafadood laga codeynayo oo shalay ahayd.
Laakiin taasi rasmi maaha Maxamuudow?
Ma waxaan sheegayaa tii election day maaragtay oo doorashooyinka waa laba shay.
Haye, ii sharax.
Tirada guud oo lagu daro intii dadka horey u bixiyey iyo tirada maaragtay oo dadka maalinta ugu dambeysa codeynayo wax farqi weyn oo dhexeyn karo ma jiri karto. Maaragtay xaafad kasta inaad ku guuleysto dadka codeynaya percentage wise waa identical. Dadka ajnabiga unbaa ka baxsanaa, soomaalida unbaa ugu horreeyay dadka codeeyey 90% waxaan u malaynahaa in soomaalidana waxaa waaye waxay noqotay codkooda in aan kala qaybsanno sidii aan aniga maaragtay filinayay bay noogu dhacday absentee.
waan gartay. Waxaa la oran karaa maxamuudow adigii cabdi waxaad ku tartanteen, waa cabdi warsame ninki kula tartamay, murashixii kula tartamay, markii delegateska xisbiga dimuqraadiga loo sameynayey wuuna kaa guuleystay, isagana noqday qofkii xisbiga dimuqraadiga matalayey. Marka idinkoo laba dimuqraadi aad shalay oo hal dhinac kasoo jeeda ayaad la tartateen gabadh Soomaaliya oo dhinaca jamhuuriya kasoo jeeda, marka haddiiba uu xilligii delegateska amaba wufuudii uu kaaga badiyey, waxaa la odhan karaa maxamuud nuur muu ka hadho doorashada u daayo ninka delegateska guuleystay?
Qofka markuu u tartamayo city councilka xisbi kuma xidno, waxaa la dhahaa non-partisan. Shaqsiga waa xisbi uu matali karaa, laakiin city council waa non-partisan. Macnaheedu waxa weeye kuma salaysno qof hore jamhuuriga ama dimuqraadiga ah. Sacuudi miiska markaad fadhiisanaysid ma matalaysid xisbiga, shicibka mataleysa, state-ka iyo federaalka waa ka duwan yihiin shiriga. Local election-ka kuma xidno qofka inuu noqdo demoqraadi ama republican. Waad sheegan kartaa xisbigaad ka tirsan tahay, laakiin xisbiga kuma salaysno. Oo xagga murashaxnimada oo qof maaragtay usoo tartamo oo xisbiga gudaheeda doorasho ma dhicin, doorasho ma ahan, gacantaaga bay ahayd. Oo taasi tanan markii horeba gadaal baan maaragtay ololeyna kasoo bilaabnay. Codbixintaasi tana wixii ka dhacay meesha waa la ogaa. Dib uguma noqonayno. Doorashada rasmiga ahayd waxay ahayd mid ay dhacday xalay ugu dambeysay 8 PM oo bilaabatay bisha September 22nd. Taasi baa maaragtay doorashada la xisaabin karaa midaan kale oo xisbiga iyo waxalaha shaqo kuma lahayn, ama jamhuuriga ka tirsanaa ama dimuqraadi ka tirsanaa.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Nuur oo ahaa musharixii uu ka adkaaday wakiilka xaafadda Lixaad ee Minneapolis Cabdi Warsame, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandeer oo jooga Washington.
Xisbiga UCID ayaa maanta sameeyey isu soo bixii ugu dambeeyey ee uu codbixiyaasha Somaliland ugu soo bandhigayay barnaamijkiisa siyaasiga ah. Xisbiyada wadan iyo kulmiye ayaa iyagana la filayaa in ay labada maalmood ee soo socda soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasiga ah, taasoo soo afjaraysa ololaha doorashada ee Somaliland. Haddaba maxay yihiin barnaamijyada siyaasiga ah ee ay musharaxiinta xisbiyada Somaliland u soo bandhigeen codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashada soo socota? Saddexda musharax ee ku loolamaya jagada madaxtinimada Somaliland ayaa u warramay v o a warbixin amuurta ku saabsanna waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
xisbiyada ku loolamaya doorashada Somaliland ayaa haatan fursaddii ugu dambeysay ugu soo bandhigaya codbixiyaasha barnaamijkooda siyaasiga ah ee ay rabaan in loogu codeeyo. haddaba maxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada ay xisbiyadu u soo bandhigeen bulshada ay codka ka rabaan? su-aashaas ayay ka jawaabayaan saddexda murashax ee xisbiyada oo cid Faysal Cali Waraabe, Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, iyo weliba kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay v o a. ugu horreyn Faysal Cali Waraabe ayaa sharaxaya qodobada uu kaga duwan yahay labada murashax ee kale.
anigu barnaamijka siyaasadeed anoon dalka aan xisbiga sameynay baan sameeyey 1997 baan bilaabay. si aan siyaasadda aan wadanka ku hogaamiyey u bartana 1996 jaamacadda Helsinki University ayaan political science social policy aan galay. waxaan weliga xiisayn jiray anigu social democrats baan ahaa, weliga waxaan xiisayn jiray siyaasadda Scandinavianka Swedish style markaanu waxa weeye social democrats baan ahay. waxaan emphasize garaynayaa social policyga waxa weeye kow tacliinta iyo caafimaadka, labada meelood doonaya emphasize gareeyo, doonaya dadka ka haqabtiro, doonaya qof kasta oo reer Somaliland regardless qabiilkiisa iyo meesha ku nool yahay inuu xaq u helo waxbarasho siman oo falaad, caafimaad iyo waxbarasho. meesha kale sameeya waxa weeye infrastructure, agabka dhaqaalaha, in horumariyo wadooyinka. waxaan doonaya 10 sano isku xiro gudahood wax laami ah iyo wax arakaawa wadanka wadooyinkiisa.
Muuse Biixi Cabdi oo ah murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa isna faahfaahin ka bixinaya barnaamijka ay shacabka u soo bandhigayaan si ay ugu doortaan.
barnaamijkayga dee waanu qoray 7 tiir buu ka koobay, in badanna waa la akhri. kow, qaranimada Soomaaliland la xaqiijiyo, oo noqoto dal madax banaan oo xuquuqdeeda hesha. Ka labaad, dalka waa in amnigiisa aan xoojino. Marka nabadgelyada samayno, talaabadu waxay noqonaysaa in dhaqaalaha horumarkiisii la doono, kaana insha allah waxaanu xoojin doonaa inaanu u samayno ganacsatada madaxa banaan inay helaan jawi ay ku koriyaan dhaqaalahooda, dabeetana ay maalgeliyaan dalka. Kaa markaan urgelno waxaa iman doona isaguna maalgashigii dibadda oo nooga baahan tahay dhowr wax. Wuxuu baahan yahay qofka ammaan helo, inuu baaran helo ula mucaamilo, inuu dad skilled oo shaqaale xirfadeed la oo shaqadii garanaya oo discipline la u helo, inaan howlahaas oo dhan si qorshaysan u galaan diyaar u nahay. Dowladdii mu jirtana waxway ka qabatay oo bilowa, taasaanu sii xoojinayna. Marka dhaqaalaha la helo ayaa caafimaadkii la korin karaya oo tacliintii la korin karaya oo waxyaalihii kale la wadaya. Marka dhaqaalihii la helo ayaa cadaaladii la korinaya oo garsoorayaashii xuquuqdoodii la sugaya.
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadane ayaa ka hadlaya qodobada ugu muhiimsan barnaamijkiisa siyaasiga ah.
Runtii xusay barnaamijka siyaasiga ee xisbiga wadane shacabigu waa ka dheregsan yahay. Laba sano ka hor baan soo bandhignay halka kulmiyo bil ka hor soo bandhigay iyo cidba, dadku way akhriyeen, waa ka baaraandigeen, waxay taageerayaasha faraha badan ee xisbiga u soo baxaya hadda waa dad doonaya inay kula galaan heshiis barnaamijkiisa siyaasiga ah. Waxaan leeyahay arrinta ugu horreysa aan doonayno wax ka qabanno waa arrimaha nolosha dadka taabanaya, oo ugu horreyso sicida bararka in la xadeeyo oo wax laga qabto, in la soo celiyo qiimaha shilinka Somaliland, in awoodda bangiga dhexe la soo celiyo si bangiga u maamulo lacagaha dhammaantood, kuwa qalaad iyo kuwa Somalilandba, in dadka shacabka Somaliland loo furo bangiyadii ganacsiga si lacagta Somaliland ay bangiyada ugu xarooto halkay ka taalo maanta bakhaarada iyo suuqa. Markaas leeyahay waa kaga duwanahay runtii waxyaabahaanu doonayno inaanu qabanona si cad baan u sheegnay ay ka mid yihiin la kordhiyo ciidamada shahaadada 250 macalimiinta iyo cuqaasha intaba iyo shaqaalaha dowladda.
Ilaa 704,000 oo codbixiye ayaa u diiwaan gashan inay doorashadan madaxtinimada codeeyaan. Tirada ugu badan codbixiyaasha ayaa ah dhalinyaro iyo haween, kuwaas oo badankoodu la daalaa dhacaya shaqala aan baahsan oo dalka ka jirta. Haddaba waa maxay qorshaha saddexda murashax ay ka leeyihiin wax ka qabashada shaqala aanta jirta? Waa kan ugu horreyn. Faisal Cali Waraabe.
Kow, dowladdu dadko dhammood qoran karto waa in horta aynu maqaanaysaa aynu waa free market ba dhaqaalaha weye suuqa xorta ee horta inaan dadka dhiirigeliyaa investment. Waxaan sameynaa Somaliland Investment Board waxa la yidhaha xafiis qura oo si xafiisyaa badan ee dadku ka caajisaana tegina meel qura ka soo baxa go-aanka investmentku Somaliland maalgelinta qaran ayaan sameynaa boardkaas oo 72 hours qofka ugu dhammaynaya. Modelka waxaan qaadanaynaa Singapore. I want to be the leader of Somaliland. Somaliland waxaan doonayaa inaan noqdo Singapore of Africa. That's my vision.
Muuse Biixi Cabdi, murashaxa madaxweyne ee xisbiga Kulmiye, ayaa isna ka hadlaya qorshaha xisbigiisa ee ku aadan shaqo abuurka.
Horta dal waliba soo maray marxaladan soo maray. Waxaan u haynaa inay dhalinyaradu u shaqeeyaan voluntary oo ay dalka iyagu dhisaan oo iyagu dhibta ay qaataan iyo shaqayaal alla cayiraanta oo qof waliba isxir saara dalka maxaa u qabtaa si ubadkooda dambe raaxa iyo shaqo wanaagsan u helaan. Waxaan dalal dhismay dadkii dhisay xoog aan mushaaro badan iyo nafaqo badan bay ku dhiseen. Waxaan u baahanahay inuu fahmno inayna hay-adayna caawiya iyo cid samadayna weybanse aana jirin. Annagu xukuumad ahaan insha allah waxaan iskaydinaa qorshe la yidhaaha iskaa wax u qabso iyo shaqo qaran oo aynu ku dhisano kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka, eerboryada, dekedaha, kaydkeena xoogga shaqada leh, wax soo saar cunto wanu samaysan karaa. Dad yar baynu 4 milyan waynu qiyaas karaa intaynu sanadka u baahannahay cunto inu beerano. Roob xilli roobaad oonu hela oynu wax ku beeri karo. Markaa haddaad u baahato inaad warshadaha yurub beeraha yurub ee cagafta duubta ee cagafta qudda aad aragto, dehirimayna imika dhaqaalahedi waanu abuurna seenu abuurayna imikana waanu gacanta ku shaqaynaa aanu dibiga ku shaqaynaa oo aanu wax soo saarna iyo waxaanu heli karaa technologyga.
musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna ka hadlaya qodobada uu isleeyahay waxbaa looga qaban karaa shaqa la-aanta baahsan ee taagan.
cutub dhan baa ku saabsan barnaamijka dhallinyarada iyo shaqa la-aanta iyo arrimaha kale ee bulshada. marka waxaanu muhiimad u weyn saaraynaa in la abuuro shaqooyin, waxaana barnaamijkii ku jirta in la abuuro 15,000 oo shaqo muddada muddaxileedka hore ee xukuumadda. waxaanu kordhin doonaa qaybaha wax soo saarka ee traditionalka ah sida badda, xoolaha, beeraha, warshadaynta, bangiyada, iyo in loo sameeyo ganacsi, in loo abuuro dhallinyarada, in la joojiyo shaqaalaha ajnabiga ee ka shaqeeya dalka shaqooyinka qaban karayaan dhallinyarada Somaliland, iyo in la abuuro nidaamka howlgabka ee shaqaalaha dowladda oo shaqaaluhu ay jirto ay kaga baxaan shaqada.
xilliyada ololaha doorashooyinku ay socdaan waxay gebi ahaan saameyn ku yeeshaan suuqa shaqada, waxaa istaaga mashaariicda waaweyn ee horumarinta ama maalgashiga, waxaana wax badan lala sugaa doorashada kadib. inkasta oo taasi jirto, haddana doorashooyinka Somaliland ka dhaca ayay shaqo ku meel gaad ah ay ka helaan kumanaan dhallinyaro oo da'yarahi. tusaale ahaan, maalinta doorashadu dhacayso waxaa goobaha doorashada ka howlgeli doona in ka badan 18,000 oo qof. Ismaaciil Xuseen Farjar, V O A, Hargeysa.
aad iyo aad umahadsan tahay Ismaaciil. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in aad berri maqli doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya arrimaha doorashada iyo weliba su-aalaha ay dadweynuhu isweydiinayaan shaqsiyadda musharaxiinta ku loolamaya doorashada iyo weliba dhaliilaha loo jeedinayaba. caway si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waa 8th November 2017, waxaadna socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale gobollo ka mid ah dalkan Maraykanka oo ay shalay ka qabsoontay doorashada dowladaha hoose, islamarkaana xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka soo hoyay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho maanta oo Arbaca ay ugu bilaabatay magaalada Beijing, waxaana booqashadiisan oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Shiinaha ajendayaasha uu kala hadli doono hogaamiyaha dalkaas Shiinaha ugu weyn Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga. saraakiil u hadashay aqalka cad ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu doonayo inuu ku cadaadiyo dalka Shiinaha inuu ku riixo Kuuriyada Waqooyi oo ay aada u wadaagaan dano ganacsi, inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa nuklearka ah. hadal uu ka jeediyey golaha qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ka hor inta aanu usoo duurin Beijing ayaa madaxweyne Trump waxa uu fariin u diray Kuuriyada Waqooyi, waxaana hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu ugu yeeray in uu ka tanaasulo hubka nuklearka ah ee dalkaasi si markaasi uu dalkiisu u helo fursad ku ridaysa waddo kale oo ka wanaagsan tan haatan uu haysto.
weerar loo adeegsaday bambaanooyin iyo qoryaha sida darandooriga u dhaca ayaa lagu qaaday xarunta telefishin gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. 4 qof ayaa weerarkaasi ku dhintay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen. kooxda ISIS ayaa sheegatay inay weerarkaasi iyadu qaaday kuna qaaday xarunta telefishinka la yiraahdo Shamshad. qof goobjooga ah ayaa sheegay in weerarka oo xilli subax ah bilowday uu geystay qof isa soo midaamiyey si uu ugu suurageliyo dabladii la socotay inay xarunta telefishinka la wareegaan. 3 qarax oo kale ayaa laga maqlay gudaha xaruntii uu weerarkaasi ka socday.
dowladda Myanmarna waxa ay sheegtay in dhaleecaynta qaramada midoobay ee ku saabsan sida Myanmar ay ula tacaalayso shidada qaxootiga Rohingyaha si xoog leh ay u waxyeelayn karayso wada xaajoodka dalkaasi uu kula jiro dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh oo uu ku doonayo in dib loo celiyo qaxooti gaaraya 600,000 oo rohinga ah oo kasoo tallaabay xadka bangaladesh iyaga oo kasoo cararay bacsiga daran ee militariga myanmar. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen isniintii waxay ku muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan warbixinada la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo tacadiyada ay ku kacayaan militariga myanmar. War qoraal oo kasoo baxay maanta Arbaca xafiiska hogaamiyaha myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu iska dhigatarayo xaqiiqada iyadoo dhibaatooyinka soo wajahaya myanmar iyo bangaladesh xalkoodu ku jiro gacmaha labada dhinac.
kala caweyso wanaagsan gobollo ka tirsan dalkana Mareykanka waxaa shalay ka qabsoontay doorashada dowladaha hoose. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa guulo ka soo hooyay gobollada Virginia iyo New Jersey. musharaxii xisbiga Dimuqraadiga ayaa si weyn uga guuleystay musharaxii xisbiga Jamhuuriga ee kula tartamayay guddoomiyaha gobolka Virginia ee dowladka Washington. haddaba guulahan Dimuqraadiga uu ka gaaray doorashadaasi ayaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dowleedka magaalada tan Washington.
wax weyn bay uga dhigan tahay caasha sababtoo ah arrintan waxaa lagu masalay inkastoo ay ahayd doorasho heer gobol ah oo la dooranayay maaragtay waxaan gobernatorial iyo wax ka hooseeya. haddana waxaa moodaa in loo barbar dhigay waxa la yidhi tartankani wuxuu tooshka ku daarayay oo uu u eg yahay inuu yahay calaamad madaxweynaha hadda talada haya iyo dadku siday u arkaan. marka inkastoo aanu ku qornayn baalodka ama warqadda doorashada, haddana waxaa leeyahay nuxurku waxay ahayd kasoo horjeedidda ay dadku aada uga soo horjeedaan dhibaatooyinka maaragtay ay u arkaan inuu keenayo maamulkan hadda dalka oo heerka qaran oo ka jira. marka taasaad moodaa inay dadka runtii nuxurkeedu intaasu ahaa. Dimuqraadigana waxaad ahayd farxad u weyn oo muddo maadaama aanay guulahaan oo kala gaarin, waxaad moodaa wax weynan ay ahayd.
sidee marka uga faa'iidaysan karaa xisbiga Dimuqraadiga? muxuuse kusoo kordhin karaa hadda xisbiga Dimuqraadiga maadaama kuraas badan looga badan yahay, aqalkii sanadka labada aqalba looga badan yahay, hadda guushanay xalo gaareen inkastoo sidaad sheegtay aanay ahayn kuwa muhiima marka loo fiiriyo waxay u baahan yihiin, maxay haddana uga faa'iidaysan karaan guushanay?
waxay uga faa'iidaysan karaan oo runtii dadkao dhan ay aada carabka ugu dhufanayaan waxa weeye waxay tusaysaa sidii ay u tartami lahaayeen oo dhan waxay u noqonaysaa tijaaba, sababtoo ah dadka barankiisu oo tartanka soo galay waxay isku dayayeen inay sidii Trump ay isticmaalaan waxaa reyska loo yaqaan oo qabyaaladda iyo cunsurnimada iyo muhaajirnimada dalka dadka soo galaya iyo waxyaabihii uu ku tartamay madaxweynuhu Trump sanadkii hore. marka waxaad moodaa inay tusayso Dimuqraadiga arrintaas ninkii ku tartamo dhan inay ka adkaanayaan, Maraykankuna aanay marnaba yeelaynin kala qaybsanaantan iyo waxyaabahan ku salaysan cunsuriyadda iyo dadka ajnabiga ah oo la maagaya iyo waxyaabihii socialka ama arrimaha bulshada oo madaxweynaha hadda talada hayaa uu aad iyo aad maarata xoogga u saariyo u lahaa. anigu waxaanay ninka idin daafacayo oo dalkiina waa la qaadanayaa oo balaayaa dhacaysa. waxay tusaysaa Dimuqraadigu inaanay arrintaas ama taatikadaasi aanay shaqaynayn, ay hadday meeshooda ku adkaystaana ay si fiican guulo uga soo hoyin doonaan sanada dambe markii ay si fiican u kululaato oo doorashada dhexe ay dhacayso.
xisbiga Jamhuuriga markaan isaga dhinaciisa fiirino, inkastoo guul darro ay soo gaartay, haddana muxuu ka baran karaa baad isleeda?
xisbiga Jamhuuriga midda ugu dhow uu ka baran karaa waxa weeye inaanu mar dambe isku lamaanin siyaasadaha Donald Trump iyo madaxweynahani taatikada uu isticmaalayo inaanay iyaga u shaqaynin. xataa hadday isaga u shaqaysay oo ay wax ugu tiilay, waxaad moodaa inay arkeen Jamhuurigu isku lamaanintiisa iyo barnaamijyadiisa iyo waxyaabaha uu wadaa inaanay guul u keeni doonin.
gobollada kale ee ay doorashadu ka dhacayso maxay kula tahay inay ka baran karaan guusha xalay xisbiga Dimuqraadiga uu kasoo hoyay labadan gobol ee New Jersey iyo Virginia?
wuxuu uga faa'iidaysan karaa inuu wax ka barto sidii ay u tartameen gobernatoriyaasha masalan Virginia oo kale. wuxuu aada iyo aada iskugu dayay inuu tuso isku barbardhig run ah meesha uu isagu taagan yahay, sida xisbiga Dimuqraadigu uu arrimaha bulshada iyo arrimahan canshuuraha iyo arrimahan muhaajirnimada oo dadka soo galootiga iyo meelaha uu ka taagan yahay, in qofka ku tartamaa inuu ku guuleysan karo oo ay shaqaynayso arrintaas maraykankuna aanu aadin dhankii Trump uu hoggaaminayay sanadii hore.
Ee dhinaca kale markaad fiirisay Cabdi Qafar, tusaale kale gobolka Virginia kale waxyaabaha ay ku tartameen musharaxiinta waxaa ka mid ahayd xisbiga Dimuqraadiga gaar ahaan inay wax badan ka bedelayaan arrimahan socdaalka, waxyaabo badan ay furdaamin doonaan arrimaha caafimaadka marka la fiiriyo. Markaad fiiriso ballanqaadyada ay sameeyeen oo keentay in ay guushii xalayna ku gaaraan, ma kula tahay inay fulin karaan?
Xataa haddaanay fulin, waxaa aada muhiim u ah oo runtii arrintaani ay soo bandhigtay in is-hortaagga ay is-hortaagayaan habka ay caafimaadka u wadaan jamhuurigu iyo waxyaabahan xashuurtan ay leeyihiin waa la jarayaa, iyo waxyaabaha ay jamhuurigu u taagan yihiin oo dhan oo xisbiga iyo madaxweynuhuba ay ku doodaan in arrintaas laga guuleysan karo. Marka runtii darsiga ugu weyn oo ay ka baran karaan dimuqraadigu waxa weeye in hadday ku adkaystaan positionkooda ama meesha ay ka taagan yihiin loolantanka hadda socda inay waddadii saxda ahayd ay ku taagan yihiin. Taasaad moodaa darsiga ugu weyn inay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington, oo khadka telefoonka igu warramayey ayuu ahaa.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Barqad Maxamuud Kaariye.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta. Waxaa idin ka imanaya magaalada Hargeysa iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeysay ee ololaha doorashada madaxtooyada oo maalmo kooban ka harsan yihiin, ee dadka qaarkood waxay walaac ka qabaan faafinta wararka loo yaqaan kuwa been abuurka, kuwaas oo gaar farta loogu godo warbaahinta onlineka ama websaytada internetka lagu baahiyo, haddaba ma yihiin kuwa doorkaasi qaata ama ciyaara. Waxaa doodan igala qayb gelaya Saleeban Cabdi Cali oo xogayaha guud ee ururka ay ku buuxeen miinadayaasha ku shaqeeya websaytadu ee Soma, iyo sidoo kale Roble Maxamed oo ah saxafi bartay aqoon ahaan saxaafad isla markaana ku shaqeeya in badan aqoon u leh baraha bulshada ku xidhiidho iyo warbaahinta internetka ku shaqeysa. Su'aasha hore aan ku bilaabo, warbaahintu had iyo jeer dunida waxaa haysta wax la yiraahdo fake news ama war been abuura. Warbaahinta online-ka ama loo yaqaan websaytadu iyaga doono abikin weliba marka laga hadlayo Soomaaliland xilligan doorashada. Marka hore aan ku bilaabo Roble Maxamed,
websaytadu igu dhahay horta runtii marka loo noqdo qaybta ugu weyn bay ka leeyihiin, waayo iyaga ka af dheer ama ka cod dheer markasta wargeysyada la daabacayo waxyaabaha qoraalka ah. Waxaa qaarada ilaa qaaradna qofka isagoo qaaradu doona jooga ayuu halkaa warkiisa ku helaya, warkiisa ay ku gaadhsiinayaan. Soo waaba tuul iyo aalad looba adeegsado wararka kutelekuteenta in lagu faafiyo inta badan.
Saleeban Cabdicali,
waad mahadsantahay Barqad iyo adiga iyo bahda fiyo ban mahad celinaya programkan inaad lagu marti qaadan. Runtii warbaahinta online-ka ee Soomaaliland ka hawlgashaa waa warbaahinta ugu ballaaran oo waan la qabaa Roble arrinta ah in ay tahay warbaahinta ugu ballaaran maanta. Haddii la yiraahdo ma gudbiyaan warar been abuura, runtii waxaan odhan karaa intee la qiyaasaya ama intee la qaadan karaa intee in legbay gudbiyaan intee legbayse sax gudbiyaan. Marka la eego inta ay xog wanaagsan oo ummaddu u baahan tahay gudbiyaan iyo inta ay gudbiyaan xog markaasi loo arki karo inay khalad tahay ama been abuur tahay, wax badan inta ay xog wanaagsan gudbiyaan, marka waxaan oran karnaa maya
Saleeman Cabdi Cali aan halka su'aal ka weydiiyo marka hal war oo been abuura ama aan xaqiiq u salaysnayn oo la baahiyay baa wuxuu ka dheereynaya inta kala sheegtina gudbinaysan arintaas ma jirtaad leedo
runtii walaaca ku saabsan social media ama warbaahinta kale ee bulshada isticmaasho ayaa ka badan inta laga qabi karo walaac websiteska sababtu tahay websiteyadu Soomaaliland inta ka jirta waanu naqaanaa website uu lama oran karo meel kasto oo qof samaystay oo ugu talagalay markaa laakiin website ama institution warbaahineed oo Soomaaliland ka shaqeeya website si caamiy ah oo la yaqaan oo lama oran karo kuwaasi waa kuwa ku dhex way maamulayaasha halkan jooga dadkii editorska halkan jooga waxa jooga dadkii maxaan ku lahaday wax ku qoray
way kale wax jiray iyaguna qaar kale badan oo dadkoodu ama dadka wada dibadda ay joogan anuu ma durugla maxamed Saleeban waxa uu leeyahay social media way cidda warka baahisay website-dada ma
social media way ku jirtaa oo laakiin social media waxa weeye waa ashkhaas waxa ku gudbinaysa marka aan social media ku qoriyo ama magacayga ku qoriyo ayaa wax ku qoriya Xasan oo Hebel Umar oo Hebel ayaa ku qoriyo loo raaciyo laakiin mushkiladdu waxa weeyaan website-dadii faraha ka baxeen mana aha intooda badan baa imkan institution way yiri inta institution ka ah waxa ka badan inta
inta hay'ad warbaahineed dhisan oo qaab dhismeed
ha waxa ka badan inta cid laba xataa aan la garaneyn iska sameysan magaca website kale ee cid kan toroosho cid la garaneyn ama qof dibadda jooga iska leey dadna wax alla wuxuu rabo ku qoriyo oo ku faafinayo tan ka hadlaynaa waxa weeyaan wax kan torool iyo ayaan jirinba wixina waa website qofkuna news buu arkayaa marka la yiraahdo website kaas aan qoray as news ahaan buu qaadanaya lama oranayo hebel baa yiri laakiin website ba qoray baa loonaya war ahaan buu marka u qaadanaya halaysa kala duwan
Saleeban
waa walaalow runtii warbaahinta online-ka Soomaaliland waxa soo socotay muddo iminka 12 sano ama 12 sano ku dhawaad bay soo koraysay marba marxalad bay taagnayd runtii halkay maanta maraysa marka eegno iyada oo tiradu ay badan tahay haddana walaalkay halku ka eegayo uu leeyahay warbeen abuur oo bareer lagu qoraya way jiraan websiteyo kooban ama websiteyo doonaya inay iyagu maalinta ka caawala sameeyo websiteyo warbaahin noqonaya laakiin intee lag baa lagu kala soo laan karaa inta lagu kala soo laan karo websiteka anigu aan maamulo websiteka haruraag kuwa kamid ugu waaweyn Soomaaliland Soomaaliland bray soo kale websiteyada waaweyn marka la eego gobolimada soo kale websiteyada noocaas ah ee jira marka la eego waa la garanayaa qofkii maamulayay laakiin marka de aad barbarto website caawin la sameeyay taas waxaan maraynaa inaanu ka dhacin Facebook-ga wax lagu qorayo oo waliba ka sii hooseeyo marka waxaan anigu aaminsanahay warbaahinta ama isticmaalka ama qaybta warbaahinta ee ku shaqeysa internetku way koraysaa annaga caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid tahay inaanu mar gaarno heer la oran karo horumar bay sameysay warbaahinta online-ku oo la oran karo aqoon ahaan bay dhisantay intaa waxaan dadaalka ku jirnaa in ururka u sameynay ee aanu dhaqdhaqaaq u sameynayna waa in la helo warbaahin ka fog oo ka nadiif ah inta khalad lagu tilmaami karo taasna dadaal lagu jirnaa
waan ku soo noqonayaa Saleeban Roble Saleeban waxa uu sheegay in jiraan warbaahiyada warbaahineed oo ka websaydada oo dhaqaab dhismeed loo meel lagu hagaagale
anigu waxaan qabaa in kuwaas aad u kooban yihiin oo ay yar yihiin waxa laakiin imika waxa ka batay oo ka badan xilligan maanta 2017 bin taaganahay kuwa aan laba aqoonin qaarkood waxa jira qof shakhsi kaliya baan garanaya oo 10 websayd wax ka badan leh 10 sanood ugu dambeeyayna lahaa oo midba af ku hadla midba wax ku hadla waxa jira websaydyo deegaan ku beeskareysan oo afreer ku hadla magaranaysa oo reer marka cid ama wax la yeelo ama siyaasad ay noqoto afka ku hadla oo inta kale laga yaabo in dadku ay u aaminsan yihiin inay yihiin websaydo magaranaysa oo because deegaan buu ka soo jeeda wuxuu qoro deegaanka oo dhan uga qaadanayaan because waa la yaqaanaa hebel baa qora oo dibadda jooga maxaan ku dhahay deegaankaasanu ka soo jeeda so waxaanu ka hadlaynaa maaha sharciye in la hagaajiyo waxa maan laakiin imika xaaladda jirta waxa weeyaan websaydadu waxa fake news-ka ah iyaga la marayaa iyaga gudbiya codad bay sameeyaan marar bay sawiray baahiyaan wax fara badan bay sameeyaan waxay photoshop gareeyaan news ahaan mana loo qaataa mushkiladda ay kaga duwan social media waxa weeyaan iyaga war baa loo qaadanaya
aan u soo noqdo Saleeban xogayaha ururka warbaahinta websaydada Soomaaliland Soma dhibta uu sheegay Robled si looga fogaado ma jiraan nidaam ama hab idinku adoonsan ee ku diiwaangelisaan isla markaana la xisaabtanka meesha u imaado
ha walaal wuu jiraa nidaamku waxa ka bilaabmaysa horta anagu urur ahaan maanta waxaanu bilownay inaanu diiwaangelino kow annaga oo dee duruftayda iyo waayaheeda qabna inaanu ogaano in institution walba halka laga leeyahay halka laga diiwaangeliyay dhoomeynka uu ku jiro cidda ku diiwaangashan iyo cidda waddanka uga shaqeysa
macnii qaarkood aan dalka joogina dibadda jooga xitaa ciddii matalsan ogaataa
wakiilka waa halka raa arintaa waanu bilownay waanu wadnaa waanu ku guda jirnaa arinta kale ee aanu ka digayno ama aanu mar walba kala dardaarano cid kasta oo ama danayaasha doorashada wax weeye haday tahay guddiga doorashooyinka haday tahay xisbiyada haday tahay dadka kale ee ku xeeran ee isticmaala miiryaha waxaanu inta badan iminka aanu uga diganaa waan uga dignaa in ay sifo khaldan uga faa'iideystaan warbaahinta internetka websaydada practically xisbiyadiiba samaystay websaydyo u gaar ah oo ay iyagu wararka ku baahiyaan waxay samaysteen wariyaal khaas ah oo ay ku baahiyaan wararkii u soo duubo oo u diyaariyo oo u gudbiyo wararkii
laakiin waxa jira aan ka dhex galay salaamaha halkaas xisbigu wuxuu xaq u leeyahay inuu samaysto qayb warbaahineed oo wararkoodi wuxuu u maamula
halka wuxuu yahay warbaahinta Soomaaliland ee online-ka ku shaqeysa ama mareegaha internetka shaqeysa waxaan baaq ugu dirayaa oo aan leeyahay war maanta hadii ay gacanteena Soomaaliland khatar ku galayso meel kastoo joogtaan aynu ka digtoonaano halkuna wuxuu noqonayaa guddida doorashooyinku marka ay shaqaynayaan ee shaqadu ay socoto xuquuqiyaadka wariyaashu ay u leeyihiin ama online ha noqdeen ama ha noqdeen warbaahinta kale xuquuqdooda waa inay helaan xuquuqdooda warhelis
marka macnaheedu ay tahay inay helaan xaqii warhelidda
helidda warku way fudata si looga fogaado in malaawaal dhaco in been abuur dhaco in qofkii wax isagu markaa xog kaloo meel kale uu ka helay uu u baahiyo
Rabla Maxamed
waxay la tahay horta malaha inta kale waa arrin muhiim ah malaha waxaanu ka hadlaynay in faafinta iyo kaalinta ay ku leedahay wararka ku tirakuteenta in websaydadu ay faafiyaan
sidee looga fogaan karaa taa
ha marka warka cidii doonta ha sameeyso institution ha sameeyo doona ha sameeyo laakiin meesha la marinayo lagu faafinayo waa website magacu doona ha lahaado waxaan oran lahaa hadii ilaahay horta doorashadan labada ay nagu dhaafiyo dawladda cusub ee timaada waxaan isla in shuruuc loo sameeyo way adag tahay website in la maamulo adduunka oo dhan dunida koobaad bay ku adag tahay imika Mareykan iyo Yurub ayaa la lagdamaya siday websaydada shuruuc ugu samayn lahaayeen because wixii waa wax online qofka $100 wax ka yar baa u hayaa inuu websaydan u samaysto marka waxa weeyaan horta waa in shuruuc adag la sameeyo la diiwaangeliyo sida imika uu sheegay in qaarkood la diiwaangeliyey laakiin wax walba sharciga ka horreeya inta sharci loo sameeyo sharci loo noqdo mid shaqeeya oo lagu dhaqo inuu noqdo in wax meel ku qorano meel iska yaalo
waa taa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhegeystayaal waxaan taasi ku dhan barnaamijkii dooda gaaban caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya maana Allah
qadariye iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatanow xubintii ciyaaraha oo ino diyaariyay Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal hadii aynu ku horeyno waxa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan sareebka koobka adduunka oo dalalka dhowrka ahi ee hore u soo gudbay maahan kuwa kale ee hadda ciyaaraya ciyaaraha kala hartada ayaa waxa ay yihiin kuwa la doonayo inay u soo baxaan oo ku biiraan dalalka hore u soo xaqiijiyay inay koobka adduunka u soo baxeen waxaana jirta in horyaalada laga nasanayo oo hadda dalalka qaarkiina ciyaaro saaxiibtinimo dheeli doonaan balse haddii dhegaystayaal aan idin xasuusino kulmada isreebka koobka adduunka waxaa kooxuhu isku arki doonaan kulmada caawi dhici doona waxay kala yihiin croatia waxay la dheeli doontaa greek north island iyo switzerland way wada dheeli doonaan laba waddan ayaa laga doonayay afartaasi waddan inay ka soo baxaan si ay ugu biiraan dalalkii hore u soo baxay ciyaaro saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhici doona waxa ay masar oo markii ugu horreysay muddo ku dhawaad 30 sano u soo baxday koobkan ay la ciyaari doontaa ciyaaro saaxiibtinimo xulka dalkaasi imaaraadka carabta kambodiya iyo myanmar ayaa dhili doona singapore iyo lebnan sidoo kale kulmada kale ee dhici doona waxay kala yihiin scotland waxay la dhili doontaa netherlands halka turkiga iyo romanian ay dhili doonaan finland iyo estonia ayaa dhili doona dalalka kale ee dhili doona waxaa ka mid ah ciyaaryahanada reer barcelona ee argentin waxa ay hadda ku sugan yihiin waddanka ruushka oo koobka adduunka uu martigelinayo sanadka soo socda waxaana ay la dheeli doonaan halkaas kula dheeli doonaan ciyaaro saaxiibtinimo inta ay joogaan nigeria waana markii ugu dambeysay oo argentina ay dalkaasi gaarto waxay ahayd oo ciyaaro saaxiibtinimo kula dheesho xilli diego maradona uu tababare u ahaa kooxda kubadda cagta ee waddanka argentina sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar goos-goos oo ciyaaraha ku saabsan atletico madrid tababaraheeda diego simeone ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi lala xiriirinayo naadiga everton oo dhowaanta tababarahoodii ceyrisay waxaana milkiilaha everton farxaad mashuuri uu yahay nin doonaya in uu tababaraha reer argentina uu keeno naadiga everton sida uu qoray mareegtada sky sports sidoo kale real madrid waxa ay qorsheynaysaa inay la soo wareegto bisha januari ee soo socota 29 jirka waddanka spain u dhashay ee naadiga manchester united uu ciyaaray juan mata
ingiriiska Daily Express ayaa qoray. Sidoo kale naadiga Manchester United ciyaartoygooda qadka dhexe ugu ciyaara Marwan Fellaini ayaa waxaa si weyn u doondoonaysa naadiga dalka Turkiga ka dhisan ee Besiktas. Daily Star ayaa sidoo kale qoray. Waxaa dhegaystayaala ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga Arsenal Mesut Ozil 29 jira la sheegayaa in uu markaasi soo jeediyey in uu naadiga u saxiixi doono qandaraas cusub haddii naadiga ay sidoo kale siinayso lambarka 10aad oo Jack Wilshere uu haysan jiray naadiga kubadda cagta ee Arsenal. Geesgadisan ayaa qoray dhegaystayaal. Naadiga Paris Saint Germain ee dalka Faransiiskana waxa ay rajo ka qabtaa inay iska iibiso Lucas Moura oo 25 jira si markaasi ciyaartoy dhowr ahay naadigaasi ay ula soo wareegaan ama sidoo kale ugu suurgasho in ay ka baxsato shuruucda dhinaca dhaqaalaha ee UEFA u degsan marka kooxuhu ay soo iibsanayaan ciyaartoy iyo sidoo kale lacagaha ay kharash gareeyaan. xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, halkaas haynu joogto.
aada ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o. haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay.
salaam ceegaarka beerkii oo wadnaha ilaa xirkiisa rabbi kugu abuure naftu ku ogolaatee ifka ifka noloshu waa adiga. Cabdiqaadir cumar juba ayaa ku luqeynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii ay wadajirkada kuu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduri. intaan mar kale wada ku kulmi doono nabadgelyo.
naadiyo ila soo baxayo waa beni iftiimo aragtida la daawado